În alta curte de casație și justiție a acționat în judecată Guvernul României, luni 30 martie, după ce executivul a refuzat să includă în bugetul instanței supreme fondurile necesare plății salariilor restante ale magistraților, obținute prin votărâri judecătorești definitive. Instanța supremă cere și amendarea premierului și a ministrului de finanțe cu 20% din salariul minim brut pe zi de întârziere. Situația care a dus la procesul și contra guvernului. Luni 30 martie, în alta curte de casație și justiție a publicat cererea de chemare în judecată prin care aduce guvernul în fața instanței. Documentul detaliază refuzul executivului de a include în bugetul aprobat al instanței supreme sumele necesare pentru plata unor salarii restante pe care judecătorii le-au obținut deja prin hotărâri judecătorești rămase definitive. Situația este paradoxală din punct de vedere juridic. Magistrații au câștigat în instanță drepturi salariale, statul a pierdut acele procese, dar a refuzat în continuare să plătească. Pentru a forța mâna executivului, își ales să acționeze ca instituție și să depună o cerere formală de chemare în judecată. Contextul disputei nu este nou. Conflictele salariale dintre magistrați și guvern durează de mai mulți ani în România. De-a lungul timpului, diverse guverne au modificat legile salarizării, eliminând sau reducând sporuri acordate anterior, invocând motive de austeritate bugetară sau necesități de reformă. Judecătorii și procurorii au contestat aceste modificări în instanță și, în numeroase cazuri, au câștigat. De fiecare dată când o hotărâre judecătorească obliga statul să plătească, executivul găsea metode procedurale sau bugetare pentru a amâna sau bloca efectiv plata. Refuzul de a include aceste sume în bugetul își reprezintă cea mai recentă formă prin care guvernul a ales să ignore obligații stabilite de instanțe. De ce sunt datorate aceste salarii restante ale magistraților? Originea disputei salariale din magistratură. Disputele salariale din sistemul judiciar românesc au rădăcini adânci în mai multe reforme legislative succesive. Legile salarizării au fost modificate frecvent, uneori prin măsuri care reduceau retroactiv drepturi acordate anterior. Magistrații au invocat în instanță principiul neretroactivității legii, drepturile câștigate și garanțiile constituționale care protejează independența financiară a sistemului judiciar. Tribunalele și curțile de apel din întreaga țară au emis sute de hotărâri prin care obligau statul să plătească diferențele salariale. Parte dintre aceste hotărâri au fost confirmate ulterior chiar de CJ. Suma totală a acestor obligații s-a acumulat de-a lungul anilor, ajungând la un volum semnificativ pe care guvernul a ezitat în mod repetat să-l onoreze. Căuta printre cele mai noi anunturi din România. Mecanismul blocajului bugetar. Problema centrală rezidă în mecanismul prin care se finanțează executarea hotărârilor judecătorești. Bugetul CJ, ca al oricărei alte instituții publice, este aprobat de guvern și inclus în bugetul de stat. Dacă executivul nu alocă fondurile necesare, instanța nu poate efectua plățile, chiar dacă există obligații legale clare și hotărâri judecătorești definitive în acest sens. Acest mecanism creează o dependență structurală a puterii judecătorești față de bunăvoința executivului în ceea ce privește finanțarea. Practic, guvernul poate controla indirect executarea unor hotărâri judecătorești prin simpla omisiune bugetară. O astfel de situație afectează nu doar magistrații, ci și orice persoană fizică sau juridică care a câștigat un proces împotriva statului și se confruntă cu același tip de obstacol la executare. Amenda de 20% pe zi, un instrument legal rar aplicat în alților funcționari. Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale cererii depuse de CJ vizează solicitarea de aplicare a unei amenzi zilnice de 20% din salariul minim brut pe economie, pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligației, în sarcina persoanelor direct responsabile, premierul și ministrul de finanțe. Această penalitate este prevăzută în legislația românească ca instrument de constrângere pentru executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face. Logica sa este simplă, transformă refuzul sau întârzierea în executarea unei hotărâri judecătorești dintr-o opțiune confortabilă pentru decidenți într-una costisitoare personal. Amenda se acumulează zilnic, crescând continuu până când obligația este îndeplinită. Calculul concret depinde de valoarea salariului minim brut în vigoare, care se actualizează periodic prin hotărâre de guvern. Aplicarea acestei sancțiuni în cazul unui prim-ministru sau al unui ministru de finanțe ar constitui un precedent remarcabil în istoria juridică a României. De regulă, instituțiile publice sunt cele care primesc sancțiuni, nu persoanele fizice aflate în funcțiile de conducere ale executivului. Faptul că solicită explicit amendarea persoanelor fizice, nu a instituțiilor, subliniază o schimbare de strategie juridică, responsabilizarea directă a decidenților, nu a aparatului administrativ abstract. Această abordare trimite un mesaj clar că justiția română intenționează să trateze refuzul de executare a hotărârilor judecătorești ca pe o problemă de responsabilitate personală, nu doar instituțională. O confruntare fără precedent între puterile statului român. Separarea puterilor, pusă la test. România funcționează, conform Constituției, pe principiul separației și echilibrului puterilor în stat, legislativă, executivă și judecătorească. Fiecare putere are atribuțiile sale, iar interferențele sunt limitate prin norme constituționale și organice. Când o putere ignoră deciziile alteia, echilibrul democratic este perturbat. Cei interesați pot consulta directorul de firme din România. Refuzul guvernului de a finanța executarea hotărârilor judecătorești reprezintă, în esență, o formă de nerespectare a autorității puterii judecătorești. Răspunsul lui de a acționa guvernul în judecată este o escaladare formală a acestui conflict instituțional. Nu este o decizie luată în grabă, instanța supremă a ales calea juridică, nu pe cea politică sau mediatică. Comparații cu situații similare din Europa. Tensiunile dintre puterea executivă și cea judecătorească nu sunt un fenomen exclusiv românesc. În mai multe state din Europa Centrală și de Est au existat conflicte similare legate de finanțarea sistemului judiciar sau de ignorarea deciziilor instanțelor de către executiv. Comisia de la Veneția și alte organisme europene au semnalat în mod repetat riscurile pe care le prezintă aceste tensiuni pentru statul de drept. În democrațiile consolidate din Europa de Vest, mecanismele de finanțare a sistemului judiciar sunt, de regulă, separate de influența directă a executivului, tocmai pentru a preveni situații de tipul celei din România. Există formule de finanțare automată, bazate pe indicatori obiectivi, care elimină posibilitatea ca un guvern să pedepsească bugetar o putere judecătorească incomodă. De ce această dispută privește fiecare cetățean român? Conflictul dintre ex și guvern poate părea, la prima vedere, o dispută internă între instituții, relevantă doar pentru magistrați. Implicațiile sale sunt mult mai largi și afectează orice persoană care apelează sau ar putea apela la justiție. Independența sistemului judiciar este piatra de temelie a statului de drept. Atunci când executivul poate bloca financiar executarea hotărârilor judecătorești, credibilitatea întregului sistem de justiție este pusă în discuție. Un cetățean obișnuit care câștigă un proces împotriva statului, indiferent de domeniu, se poate confrunta cu exact aceleași obstacole bugetare și cu aceleași strategii de amânare. Practic, dacă hotărârile judecătorești pot fi ignorate sau blocate prin manevre bugetare, principiul conform căruia legea se aplică în mod egal tuturor devine o simplă declarație de intenție. Investitorii străini, instituțiile internaționale și partenerii europeni ai României urmăresc cu atenție astfel de evoluții, deoarece ele reflectă gradul real de predictibilitate juridică al unui stat. Vezi și servicii disponibile în zona ta. Specialiștii în drept constituțional subliniază că o soluție durabilă ar trebui să vizeze separarea mai clară a finanțării puterii judecătorești de controlul direct al executivului. Atât timp cât și celelalte instanțe depind de alocări bugetare discreționare ale guvernului, independența lor financiară rămâne vulnerabilă. Ce urmează după depunerea cererii de chemare în judecată? Cererea formulată de ex urmează să fie judecată de o curte de apel, conform dispozițiilor legale aplicabile. Această alegere a instanței competente elimină, cel puțin formal, aparența unui conflict de interese care ar fi apărut dacă s-ar fi judecat singură cauza. Curtea de apel va analiza atât cererea principală, privind obligarea guvernului să aloce fondurile necesare executării hotărârilor judecătorești, cât și cererea accesorie de aplicare a amenzii zilnice de 20% față de premierul și ministrul de finanțe. Ambele capete de cerere sunt semnificative și fiecare ridică întrebări juridice complexe. Procesul poate dura luni sau, în funcție de complexitate și eventualele căi de atac, chiar mai mult. Pe parcurs, presiunea publică și mediatică rămâne un factor relevant în dinamica politică a disputei. Guvernul va trebui să decidă dacă adoptă o poziție de confruntare deschisă sau dacă alege să rezolve situația pe cale administrativă, înainte ca dosarul să ajungă la o soluție definitivă. Un rezultat favorabil ar putea stabili un precedent major în dreptul public românesc că persoanele care conduc instituțiile statului pot fi sancționate personal atunci când refuză executarea hotărârilor judecătorești. Acest precedent ar modifica semnificativ raportul de forțe dintre executiv și judecătoresc și ar crea un mecanism real de responsabilizare a decidenților. Indiferent de deznodământul procesului, gestul IPJ de a face publică cererea de chemare în judecată trimite un semnal ferm, Instanța Supremă a României nu acceptă să fie tratată ca o instituție dependentă de executiv, ci revendică statutul de putere egală, cu drepturi și obligații garantate constituțional.